Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16-iyul kuni Qozog'istonning Shetski tumanida ichida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lgan mikroavtobus yuk mashinasi bilan to'qnashdi. Oqibatda 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot berdi. Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, yo'l transport hodisasi bugun 3:21 da Shetski tumanidan o'tgan Olmaota-Yekaterinburg avtomobil yo'lining 850-kilometrida yuz bergan. Man yuk mashinasi va Mercedes-Benz Sprinter yo'lovchi mikroavtobusi to'qnashgan. Oqibatda mikroavtobus ichida bo'lgan 17 nafar yo'lovchidan 8 nafari voqea joyida halok bo'lgan. 9 nafar yo'lovchi turli darajada tan jarohati olib, Aksu ayolu qishloq shifoxonasiga yotqizilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida mikroavtobus salonida bo'lgan 5 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarosidan 2 nafari voqea joyida vafot etgan hamda 3 nafari turli tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ushbu fuqarolarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ta'kidlanishicha, Qozog'iston mas'ullari yuzaga kelgan mazkur baxtsiz hodisa oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish, jarohatlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatishda yaqindan ko'mak bermoqda. Holat yuzasidan Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan ma'lumot almashinuvi davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.